Hvad er en bedre anledning til at tale om teknologiaktier, end når Tesla lige er faldet 12% på en dag efter et regnskab? Mikkel Rosenvold og Andreas Steno, ved I egentlig noget om tech?
Mikkel, du kan få lov at starte.
Lidt. Jeg har arbejdet i Digitaliseringsstyrelsen, så for den vinkel ved jeg det lidt, men jeg skal ikke påstå at være teknisk anlagt.
Ej, jeg er mere sådan, jeg er Word Excel-mand, ikke? Det ved jeg ikke, om det tæller som tech-savvy i den her sammenhæng.
Du er mere ChatGPT-mand, hvis man læser dine artikler.
Ja, det er rigtigt nok.
Så jeg håber, I kan sige et eller andet klogt om tech-selskaber, fordi det er altså dagens store tema.
Ja, ja. Jeg forstår mig på tallene bag dem. Produkterne. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Lad os starte hårdt ud så. Andreas Steno, kan man komme udenom tech i sin aktieportefølje?
Nej, det kan man ikke. Det er umuligt.
Mikkel, er kunstig intelligens en boble?
Nej. Den havde jeg faktisk forventet, at du svarede ja til, Mikkel.
Vi skal sige velkommen til Mikkel Rosenvold, geopolitisk analytiker hos Steno Research, og Andreas Steno, makroøkonom og ejer af Steno Research. Velkommen til.
Tak for det.
Tak for det.
Vi skal lige vende, hvad der er sket siden sidst. Og en af de ting, der er sket, det er, at den tidligere storløve i løvens hule, Jesper Buch, han er ude af ildbordet. Altså, jeg har fået virkelig mange af de der Facebook-reklamer med det der bord med en indbygget pejs i midten. Han købte sig ind for lidt over 500.000 og har solgt sig ud for ingenting, hvilket han så siger, at man kan vist ikke sælge sig ud for nul, men det er peanuts. Mm. Han kalder også investeringen for peanuts, by the way, fordi det er under 1 million, han har lagt.
Han har vel fået et bord, det er vel der, vi er stort set.
Han har fået et lille bord.
Hvad, er I overrasket over, at det ikke blev en succes?
Ildbordet? Jeg har aldrig rigtig lige set fidusen i det. Altså, Jesper Buch har jo turneret med det, jeg vil kalde parcelhusparken. Alt til manden i Lykra har han solgt per abonnement. Han mangler lige at samle det i et abonnement, så man får alt. Altså, det er både græsplænen, ildbord, stretchbukser, han kan det hele.
Tøj, hele muligheden. Varmepumper. Ej, det er Martin Thorborg, der står i varmepumper, det er rigtigt.
Vi skal hurtigt videre. Mærsk, de er også blevet tvunget til at vende om, trods dækning fra flåden i Det Røde Hav. Og de har nu indstillet alt salas, inklusiv salas fra amerikanske myndigheder. Er det et tegn på, at situationen er blevet endnu værre, end vi tidligere har talt om?
Ja, og det bliver kun værre lige i øjeblikket.
Så har der været møde i den europæiske centralbank. Der var ligesom nogle tal, der lagde op til, at vi måske snart skulle begynde at tale om de der rentenedsættelser. Men jeg ved, I havde jo ikke forventet, at det ville komme her og nu.
Nej, men de lægger til gengæld op til, at det kommer i marts eller april, så det er lige på trapperne, og de tager de første stille og rolige skridt derhenad.
Nu hvor vi så småt skal til at tale om tech, som bliver dagens store tema, så kunne jeg godt lige tænke mig at få jeres kommentar på de regnskaber, vi har set den her ugens løb. Netflix går rigtig flot frem, blandt andet på nyheden om, at de skal til at sende koreograferet sport som wrestling. Mm-hmm. Det fatter jeg simpelthen ikke, hvem der ser den slags. Og så har der jo været det her voldsomme regnskab for Tesla. Hvad tænker I?
Netflix fik 13 millioner nye brugere i sidste kvartal. Det er ret vildt. Ja. For mig ser det et tegn på, at tingene er på vej til at gå fremad ude i husholdningerne rundt omkring. Fordi man køber ikke Netflix, hvis man sidder og kæmper lidt med regningerne. Så det er faktisk rigtig godt nyt. Tesla falder tilbage på, at de planlægger at levere flere biler, end hvad de ellers havde lovet her i 24. Der er nogen, der siger, at det er, fordi de forbereder sig lidt på en ny bilmodel i 25, men det må jo komme an på en prøve. Det var i hvert fald ikke godt nyt.
Og altså, kan vi bare lige et par ord mere på Tesla? Altså, 12% på en virksomhed, der har så stor en værdi, er det ikke voldsomt lettere chokerende?
Jo, det er voldsomt, men det er også, fordi Tesla har været handlet op i nogle multipler med nogle forventninger om en langsigtet vækst, som de så tydeligvis ikke helt kan holde. De sælger masser af biler, men det er simpelthen svært at få produktionen til at følge med. Og på den måde tror jeg et eller andet sted, det er en meget sund korrektion af forventningerne til, hvor voldsom og hvor hurtigt den her vækst kan komme for Tesla. De langsigtede perspektiver synes jeg stadig er sindssygt spændende, men for eksempel ved vi jo, at deres hedder det mega- eller gigafabrik, eller hvad det er, de kalder det nede i Berlin, lukker her på mandag, på grund af krisen nede i Rødehavet, de simpelthen ikke kan få komponenter ind. Så altså, de rammer jo også de der almindelige problemer, som alle mulige andre virksomheder rammer.
Og det er faktisk en pointe, jeg vil ind med der, Mikkel, fordi ja, det er fint nok at omtale Tesla som teknologiaktie på grund af, at de formentlig bliver store selvkørende biler, alt det der ned ad vejen. Men der skal stadigvæk bruges nogle døre og nogle sæder og alt det der. Og når der er problemer i Rødehavet, så bliver Tesla altså ramt. Så det er jo ikke en ren teknologi, der mangler simpelthen komponenter.
Det gør der. Og ja. Det samme kan komme til at ramme Novo, men det kan vi tage en anden gang.
Hvis vi kigger tilbage fra 2018, så er der nok ikke nogen tvivl om, at Tesla har været en rimelig god investering trods alt. Men det er der en mand, der var mildt sagt uenig i. Den mand, det er Lars Tvede i et interview med Børsen fra 2018, som Børsen har lagt op på Facebook. Der kalder han Tesla symbolet på en dårlig investering. Lad os lige prøve at høre det klip.
Tesla er for mig sådan et symbol på dårlig investering, fordi der er ingen værdi i den. De har en enorm gæld, og de bliver set som pionerer, fordi folk tror, at de kom først med elbiler. Det gjorde de slet ikke. Folk tror også, at de er de største producenter af elbiler. Det er det heller ikke. Folk bliver imponeret af, at de kan sende en Tesla til Mars. Men altså, sagen er den, at inden for næste 2 år, så vil alle de store tyske og japanske bilfabrikanter komme med den ene selvkørende elbil efter den anden, og de vil fuldstændig køre Tesla over efter min opfattelse. Og de er meget, meget dygtigere til at producere og designe biler, end Tesla er. Så det er bare et eksempel på, at man skal tænke sig lidt om her. Og value kan betyde rigtig meget.
det er simpelthen historisk gjort, det her. Altså. Særligt fordi vi taler et klip fra 2018, og der bliver altså lovet inden for 24 måneder fra klippet af, så kører vi rundt i selvkørende tyske biler. Det har jeg i hvert fald endnu til gode at se. Men,
det er næsten en præstation i sig selv at tage så meget fejl.
Siden da er Tesla vel steget, jeg ved ikke hvor mange 100%.
Jeg tror nærmest 1000.
Over 1000, det er næsten 15 gange op, så de fald, vi har set nu her, selvom de har været hårde, så er det en dråbe i havet i forhold til alle de penge, man kunne have tjent, hvis man havde gjort det modsatte af Lars Tvede på det her tidspunkt.
Men jeg vil gerne lige ind med en ting her, fordi når vi deler lusinger ud til højre og venstre, så sørg lige for derude, hvis der sidder nogle graver derude og lytter til det her program, hvis en af mig og Mikkel har sagt noget, der virkelig har vist sig at være noget sludder, så vil vi faktisk rigtig gerne spille det også. Fordi,
endelig, altså, det har vi helt sikkert.
Det tror jeg helt sikkert sagtens, man kan grave frem. Jeg har heldigvis ikke fået sagt noget om Tesla. Jeg tror faktisk, jeg havde samme holdning til det, som Tvede på tidspunktet. Det gik jeg så heldigvis ikke på tv med.
Det var meget heldigst endnu. Ja. Det går rigtig godt i tråd med ugens lytterspørgsmål, for det kommer fra Lars Adrian, og han skriver som følger: Goddag, jeg ligger ind med ca. 30% amerikanske tech-aktier i porteføljen, og det er gået godt indtil videre i år. Men så hører man endnu en gang gamle Lav Svendsen rase over alt det der nymodens pjat. Bobben brister lige om lidt, siger han, hvilket han har sagt i mange år. På den anden side står tech-guen Dr. Mads Christiansen, der er all in på amerikansk tech igen i 2024. Nå, men jeg undrer mig over, at såkaldte eksperter kan se så forskelligt på tingene. Derfor håber jeg, at kapaciteterne i store penge har tjek på tech og kan komme med en ædruelig vurdering. Med venlig hilsen, Sir Adrian fra Falster.
Ja, lad mig lige starte med at sige en ting, og det er sådan set ikke nødvendigvis personligt rettet mod Mads Christiansen, men Mads Christiansen har en fond, som kun investerer i tech. Så selvfølgelig så går han ud og siger, at tech er godt, hver gang han overhovedet får mulighed for at sige noget. Så han har en permanent analyse, uanset om tingene giver mening eller ej. Ja. Så det kan man sådan set ikke regne med. I forhold til Lav, så er han vel sådan lidt en klassisk gammel mand i det her spørgsmål, ikke? Som vel lyder lidt som Lars Tvede lyd i 2018, meget mere permanent. Og det har jo været et håbløst synspunkt at have igennem en lang årrække. Bliver det lige pludselig en dag et godt synspunkt? Det ved man jo ikke, men jeg har i hvert fald absolut ingen grund til, synes jeg ikke, når man kigger på de fundamentale årsager til at være lang teknologi og stemme i forhold til Lav Svendsens skepsis her.
Men er det maksimalet af stædighed, at man bare, trods alt, hvad der sker i al den tid, man har været fast i, at det er en dårlig investering i Tesla, så holder man bare fast?
Jeg tænker lidt, at det giver mening for Lav, givet hans alder. Der er ikke noget galt med hans alder, men også sikkert givet hans kundesegment. Og være lidt sur på det, der er nymodens. Altså det om 30 år, når vi sidder og optager podcast, eller hvilket format det ender i det her, Mikkel, så kommer vi til at sidde og lyde lige sådan.
Fuldstændig.
Det skal jo lige siges, at det er ikke fordi, vi med god vilje sidder her og bagtaler Lav Svendsen. Jeg har prøvet at række ud til ham. Har ringet til ham flere gange i løbet af dagen og også sendt ham en sms, men han er ikke vendt tilbage. Så jeg skal ikke kunne sige, om han havde lyst til at stille op eller ej, hvis han havde set min sms.
Det er jo et Sir Adrian fra Falster, der har indsendt det her spørgsmål, kan jeg sige.
Altså, I husker meget godt at være Sir på Sydsjælland.
Det er eller det store i det for Falster. Store i godseje, det er.
Ja.
Vi skal til ugens store historie for dig, Andreas, og vi skal tale om Magnificent Seven, de helt store 7 tech-aktier. Kan du ikke lige komme med dit bud på, hvordan det kommer til at gå de store 7 aktier i 2024 og fremover?
Jo, altså hvis vi tager dem som en samlet lavkage først, så tror jeg, det kommer til at gå dem rigtig fint. Der er lidt nuancer i det, når vi kommer ned under motorhjelmen og kigger på de 7 store selskaber, som jo er Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla osv. De her 7 store banditter er nu mere værd end aktiemarkedet i Storbritannien, Canada og Japan til sammen. Det er alligevel 3 ret pæne størrelser økonomier, som har mindre aktiemarkeder. Samlet set, alt hvad der er listet på børsen i de 3 lande, er mindre værd end de her 7.
Er vi nok.
Og jeg kan huske, at man kunne lave lignende betegnelser eller opregninger af Teslas værdi versus samtlige andre bilfabrikanter på kloden, hvor det også ser helt tosset ud. Altså, det lyder jo tosset, når man siger det. Men er det så tosset? Det synes jeg jo ikke. Altså, de her 7 virksomheder er jo grundlæggende kendetegnet ved, at nærmest selvom du ikke har lyst til at handle med dem, så gør du det stadigvæk hvert sekund. Microsoft er nærmest det bedste eksempel på det her, synes jeg. Der er rigtig mange folk, der tænker, at den der Bing-sygemaskine, den er der ikke nogen, der bruger. For eksempel, hvis du bruger ChatGPT, så ligger der jo en Bing-motor inde under det, for at tage et eksempel. Så alle mennesker bruger Microsoft, også i sammenhæng, hvor de ikke tror, at de bruger Microsoft. Og det kan man altså tjene penge på, når man har stort set hele klodens befolkning som kunder. Så er det altså svært ikke at lave en vanvittig god forretning ud af det. Og så er det jo, giver det jo lige pludselig mening, at de her selskaber kan være større end selv lande med flere hundrede millioner indbyggere og deres aktiebørser, fordi de har milliarder som kunder.
De her store tech-aktier, de sluttede altså 2023 rigtig godt af, og for de fleste er det også gået godt her i begyndelsen af 2024. Nu faldt Tesla godt nok 12% her forleden dag, men Nvidia for eksempel er allerede op med 30%, tror jeg, i år. Mm. Det er jo helt vildt.
Ja, og den er jo meget forbundet til kunstig intelligens, lige netop den aktie. Og vi kommer stærkt tilbage til, hvordan man skal kigge på kunstig intelligens særskilt i det her teknologitema. Men min pointe med det første spørgsmål, du egentlig også stillede, hvor jeg svarede ja til det her med, om man kan undgå at have teknologieksponering, det mener jeg nærmest grundlæggende ikke, man kan. Man skal virkelig aktivt vælge det fra, fordi det fylder så meget på verdensbørserne. Selv hvis du køber sådan en indeks fond, som prøver at ramme verdensmarkedets aktieafkast, så er du ekstremt afhængig af de her 7 specifikke selskaber, vi lige har nævnt. Og det bliver man altså ved med at være, med mindre at de lige pludselig fuldstændig skulle tabe sutten og deres forretningsmodel.
Jeg tror, den helt store drøm for sådan nogle små investorer, som måske max ligger, hvad ved jeg, sted mellem 10.000 og 50.000 i en enkelt aktie, det må være at ramme sådan en af de der små tech-selskaber, som bliver det næste store. Det er jo svært, men når man bare ser på de her store, hvad de startede fra, hvor mange gange deres kurs den er doblet over 10-20 år, det er jo helt vanvittigt, og for nogle af dem også på langt kortere tid. Mm. Hvordan finder man dem her? Er det muligt at gå efter enkeltaktier, eller skal man prøve at finde nogle ETF'er?
Du kan sagtens gå efter enkeltaktier. Mit take på det vil være at gøre det, som Lars Tvede misser her, det er at se på, hvem er det, der kan levere et produkt, som slutbrugerne synes er interessant. Fordi det er jo det, nu kommer vi til at tale mere AI. Det er jo det, OpenAI er lykkedes med ChatGPT. De har lavet et produkt, som er så brugervenligt og så intuitivt, at folk rent faktisk bruger det. For der findes jo masser af de her AI-løsninger, det man arbejder med i masser af år. Men det er jo første gang, nogen rent faktisk har lavet et brugervenligt produkt. Det er jo det samme Tesla har formået. At det var dem. Det kan godt være, der var masser, der lavede elbiler før dem. Der var også masser, der lavede smartphones, før Apple begyndte på det. Det var bare dem, der fik lavet det produkter var interessant. Så det handler om at have det der produktfokus, og det handler givetvis også, jeg vil aldrig selv kaste mig ud i det, fordi jeg er ikke god nok til at lure de der ting. Jeg er ikke god nok til at lure, hvad er teknikken bag de her løsninger, hvor brugervenligt det andet. Men det er helt sikkert det fokus, man skal på det frem for en eller anden regnskabsanalyse af enkelt virksomhed. Det handler om, hvem har det gode produkt, og så er det et spørgsmål om tid, før det produkt så bliver opkøbt af en af de her virksomheder.
Nu virker I begge to relativt positivt stemt over for teksten generelt, og en anden, der også er det er Mads Christiansen, som vi tidligere har nævnt. Han har den her fond New Deal Invest. Hvor står I egentlig i forhold til ham nu, hvor I egentlig er pro-tech, ligesom ham?
Altså, for mig at se, så kan jeg ikke se, hvorfor man skal betale et ekstra beløb for, at der er nogen, der prøver at sidde og udvælge tech-aktier, som grundlæggende har ekstremt høj korrelation. Og med det mener jeg, at når man kigger ud over det her spænd af aktier inden for teknologifeltet, så har de det med at tjene styrtende i de samme perioder alle sammen, og også falde tilbage i de samme perioder alle sammen. Så hvis man for eksempel køber en ETF på Nasdaq-indekset, så får man i grundlæggende termer den samme afkastprofil, som Mads Christiansen forsøger at skabe, bare med mindre udsving, fordi Mads Christiansen vælger nogle mindre aktier end det. Så hvis man virkelig godt kan lide høj søgang, kan man da godt vælge den der New Deal Invest, men man betaler så også for det. Og hvis det går rigtig godt, så konfiskerer massen, der er noget afkastet på ens vegne via sådan en performance fee. Ja, for mig at se, så er det meget, meget vanskeligt at sandsynliggøre, at han skulle skabe et ekstra afkast i forhold til bare at sætte det i en ETF.
så skal vi til et andet stort tema i dag, men som er lidt i samme boldgade. Vi skal nemlig tale AI, det er det helt store emne, både i 2023, nærmest også allerede i 2022 og i den grad i 2024. Hvor er AI i dag, Emil?
Vi fik et kæmpe boom i 2022. Der kom lidt pludselig på alles læber efter at have været sådan lidt et nichebegreb, som der blev arbejdet med rundt omkring. Og det var jo sådan nemt ChatGPT, der drev det. Hvis vi skal være lidt hårdere, så de sidste 14-18 måneder er der ikke sket en skid omkring AI. Vi bruger alle sammen ChatGPT, det er der flere og flere, der bruger, men der er jo ikke for alvor kommet noget nyt på det. Ja, så kan man få en firmaudgave, og ja, så er de kommet med en udgave 4 og det ene og det andet. De der visioner, der kom op i starten af 2023, om at du kan klikke ind her, så kan du få lavet sådan en hjemmeside på 4 minutter, og det bliver en helt central del af at bruge Word og Excel og din mail og sådan noget. Det er jo ikke sket endnu. Og det er jo ikke sket, fordi man ikke kan, og teknologien ikke er der. Og det er jo ikke, fordi der ikke, man er, som jeg var inde på i starten, ser jeg ikke AI som en boble, fordi perspektiverne er så vanvittige, men det kræver bare, at der bliver udviklet nogle produkter. Og derfor tager det bare noget tid, før de her ting udvikler sig i produkter, der kan sælges.
Og apropos tid, hvor lang tid vurderer du, før vi kan se AI som en central del af den offentlige sektor og i private virksomheder?
Hvis jeg lige må komme tilbage til den offentlige sektor bagefter, så i private virksomheder, man kan sige, det er, der er forskellige opgørelser af det. 70-80-90% af virksomheder, der bruger ChatGPT i et eller andet omfang. Så private virksomheder bruger jo allerede AI. Spørgsmålet er, hvornår bliver det rigtigt til store businesses? Så det bliver det først, når man får arbejdet det ind i for eksempel regnskabsflow, revisionsflow, complianceflow, alle de her store arbejdsgange. Et eksempel er jo, da man opfandt regnearket tilbage i midten af 80'erne, Microsoft opfandt Microsoft Excel, eller i hvert fald det var dem, der udbredte det. Hvis du dengang havde gået tilbage og fortalt, at i 2023, der kæmper vi stadig med at lave regnskabssystemer. Det er stadig en milliardforretning at udbrede regnskabssystemer. Så har man sagt, det kan ikke være rigtigt om 40 år, må de her regneark jo have overtaget det hele. Og ja, det har det, men der er stadigvæk nye krav, der er stadigvæk ting, der kan forbedres. Så det tager lang tid for nye teknologier at diffundere ned i sådan egentlige produkter, der for alvor kan skabe noget indtjening.
Og så forestiller man, at det tager ekstra lang tid, når vi så taler den offentlige sektor. Altså, de kan jo dårligt nok finde ud af at indføre NemID, så hvordan skal de så implementere AI?
Min holdning vil være tværtimod. Okay. Nu arbejder jeg selv i Digitaliseringsstyrelsen, hvor man arbejder med det, man kalder signaturprojekter. Nu har jeg bare lige taget en liste med fra, som er tilbage fra 2021, hvor man vedtog de her projekter. Så det er altså før ChatGPT blev lanceret. AI-drevet beslutningsstøtte til behandling af kommunale aktindsigtssager. Optimeret bygningsanvendelse ved kunstig intelligens. Effektiv beskæftigelsesindsats via kunstig intelligens. Øget kontinuitet i ældreplejen ved kunstig intelligens. Kunstig intelligens til visitation og genoptræningsforløb. Undernæring. Man har så mange kunstig intelligensprojekter i det helt små i det offentlige. Mit påstand vil være, at det offentlige i hvert fald herhjemme har været meget, meget længere fremme end langt de fleste virksomheder frem til anvendelsen af ChatGPT. Fordi man har sat sig på de her små projekter, især ude i sundhedssektoren. Så der er masser af steder, man bruger kunstig intelligens. Man tænker bare ikke over det, fordi
nej,
det er ikke ChatGPT. Det er måske mere machine learning. Det er lidt spørgsmål, hvad man kalder det. Men den offentlige sektor har været rigtig langt fremme på rigtig mange områder i det her. Om de så bliver ved med at være det, nej, private virksomheder er altid bedre til at innovere end offentlige virksomheder. Så det er ikke, fordi det offentlige nødvendigvis er bedre end det private her, men man skal bare ikke undervurdere, at der har faktisk været gjort en kæmpe indsats i det offentlige, som har været lidt i det skjulte, for det var før, at AI rigtig blev populært.
Hvis vi så igen skal vende tilbage til investeringsdelen af det her, er der en grund til at have skepsis omkring, at AI-aktier kan blive ved med at stige?
Jeg tror, hvis jeg skal vende tilbage til de startspørgsmål om AI er en boble, så tror jeg, at en boble i den forstand, at der skal nok på en eller anden måde komme en skuffelse ud og brede sig en skuffelse over, at AI ikke er blevet til noget mere konkret endnu. Sådan er det meget ofte med den her type teknologier. Men på den lange bane har AI så stor disruptivt potentiale på så mange sektorer, at jeg synes, mange af de her vækstforventninger er realistiske. Også fordi, som Andreas var inde på, uanset hvem, der ender med at lave de gode løsninger her, så ender rigtig mange penge hos de her Magnificent Seven, fordi det er bare deres computer, deres mobiltelefoner, deres datacenter, deres server, vi arbejder på. Så det er min analyse. Så kan man diskutere det her med enkelte selskaber. Som jeg nævnte før, kan man sagtens, hvis man har forstand på det, dykke ned i det, finde nogle gode løsninger, man kan satse på. Man kan også købe ETF'er, man kan også argumentere for, at de her 7 selskaber er en form for ETF i sig selv. Det ved jeg godt, de ikke er, men altså, hvis det går godt, så går det godt for dem. Så en investering i de her er allerede en rigtig, rigtig bred dækning.
Hvis vi så bare lige skal give sådan 3 helt konkrete eksempler på de bedste former for AI-investeringer, det ved jeg ikke om dig, Mikkel, om det er dig, Andreas, men kan I komme med nogle konkrete?
Det kan vi sagtens. Altså, vi kan starte med Nvidia. Og hvorfor er de interessante? De laver jo ikke løsningerne, men de laver Så det går egentlig lidt imod min pointe før, men de laver al den hardware, der ligger bag. Og lige nu er de bare klart foran, og er de eneste, der har produktionskapaciteten til bare i nærheden at kunne følge med. Så de skal nok have masser af gode år foran sig. Dog kan man sige, at det, de laver, kan nok godt kopieres. Hvorimod det er sværere at kopiere, det er for eksempel nogen som Apple eller Tesla kan, fordi Apple og Tesla har så mange brugere, får så meget data ind på deres løsninger, at det på lang sigt kan det godt være lidt sværere at kopiere det, de gør. Tesla har jo, som vi har været inde på andre programmer, for data ind fra alle de mange mennesker, der kører Tesla, og det er en rigtig, rigtig vigtig grundressource.
Kan vi nævne andre end Nvidia? Er de helt store AI-investeringer?
Jamen, Microsoft er jo fuldstændig åbenlyst givet deres ejerskab af OpenAI, ChatGPT. Så den vil jeg bestemt også klaske i den kategori. Så kan man så diskutere, hvor mange high fives man får på at kalde Tesla en AI-aktie lige nu, givet hvad der er i gang. Det viser i hvert fald svagheden ved Tesla, at det ikke kun er en teknologiaktie, når der kommer problemer med leverancer ned for rødhed. Mm. Jeg synes helt oplagt, at man skal nævne TSMC også, som er Taiwans mikrochipproducent, som ja, står i en stærk situation i hvert fald så længe, at amerikanerne ikke selv har fået banket et apparat op, der kan undvære dem. Det er jo, at den her virksomhed, vil jeg gerne understrege, nu ved jeg godt, at det vil du sikkert sætte dig imod, når jeg siger, at det her er årsag nummer et til, at USA ikke giver Taiwan op. Ja. Kort og godt, altså, hvis den her virksomhed ikke eksisterede, så var Taiwan blevet kinesisk for længst. Det mener jeg helt seriøst.
Og hvorfor var det det?
Fordi at de er de eneste, der kan producere mikrochips ned i så små skalaer, at man får en konkurrencefordel mod resten af verden. Kineserne halter konsekvent bagefter Taiwan, russerne halter konsekvent bagefter Taiwan, og amerikanerne vil selvfølgelig gerne være forrest i det her kapløb, og derfor betragter de TSMC som en geopolitisk vigtig virksomhed.
Mm-hmm. Hvis man nu ikke er så meget til at investere i de her enkeltaktier, og er mere kedelig og sikker, som du er, Andreas Steno, og hellere vil have nogle ETF'er, så findes der jo en ETF, der hedder WTAI, som er en bred AI-eksponering.
Yes.
Hvad mener I om den?
Altså, og det vil jeg gerne lige disclaim, den ejede vi fra slut 22 og frem til i sommer, eller noget af den stil, okay, og tjente kisten på. Og det, jeg skal være ærlig og indrømme på tidspunktet, der var jeg måske ikke sådan super godt orienteret i, hvilke virksomheder, der ville komme til at tjene penge på AI. Men det her er så virksomheden WisdomTree, som har prøvet at opsætte sådan en systematik omkring, hvad er det for nogle virksomheder, som rent faktisk leverer noget ind i den her AI-bølge. Og det er faktisk en ETF, som stort set undgår de her Magnificent Seven, som hvis man vil investere i AI, men gerne vil prøve at sprede det lidt ud over de der syv, som vi alle sammen kender i forvejen, så har den her en god sammensætning af alle mulige virksomheder, som leverer ind i den kunstige intelligensbølge.
Betyder det også, at den er mere, den lægger flere penge i mindre selskaber, ja, som har større potentiale for at udvikle sig voldsomt?
Det vil i hvert fald være argumentet bag den her ETF. Et godt eksempel på en virksomhed, som den har en del allokering til, er det, der hedder Micron i USA. Micron har været en klar satsning for Joe Biden-administrationen, som en virksomhed, som faktisk potentielt over tid kan afløse TSMC fra Taiwan. Så de får masser af offentlige penge ind i sig, nogle af de her amerikanske mikrochipproducenter, som også ligger her i.
Vi er nået til ugens konkurs, og jeg synes, vi skal lade dig starte i dag, Mikkel. Hvem skal have din konkurs?
Det skal god gamle Benny Engelbrecht. Det kunne også have været Magnus Heunicke for konsekvens at stå i sådan en refleksvækst der, men ham har vi vist talt nok om, men det handler selvfølgelig stadig om Torben Østergaard og Nordic Waste-sagen. Udover at vi efterhånden har fået etableret, at vi er tungt på Torben Østergaards side i den sag, så synes jeg, Benny Engelbrecht sådan helt specifikt fortjener ugens konkurs. Han prøvede jo at udskamme PVC, hvor jeg i øvrigt har arbejdet, skal jeg lige flage, i en periode, for at de, jeg tror for 2-3 år siden, havde uddelt sådan årets erhvervsleder-agtig pris til Torben Østergaard. For det første, who fucking cares, hvor er det dog ligegyldigt, at der er blevet givet en eller anden pris til Torben Østergaard? Hvorfor skal man udskamme en kæmpe virksomhed som PVC for det? Altså, hvor er det dog ligegyldigt, i stedet for at prøve at løse det der, det jordskred derovre? For det andet, som jeg også nævnte før, når man hele tiden hører politikerne brokse over, hvor travlt de har, hvor lidt tid de har, hvordan ser deres kalender ud, alt det der, så lad dog være med at bruge tid på sådan noget skrald her. Ja. For helvede, ind på Christiansborg, for nu vores sundhedsvæsen til at virke for at rydde op i det der jordskred, i stedet for at gå efter PVC på en eller anden pris, der vil uddele.
Altså. Der er kun en, der har toppet Benny Engelbrecht i tilsviningen af Torben Østergaard, og det er Jacob Engel-Schmidt, som kaldte det amoralsk, og folk nærmest skulle råbe efter ham på gågaden, når han kom forbi Torben Østergaard. Og der kan man jo så spørge, når man har sat sig ind bag rattet, kokainpåvirket og sat folks liv i fare, og man har en rimelig position til at udtale sig om andre folks moral. Ja.
Det er jo et færre spørgsmål.
Ja, det kan godt være, at jeg har prøvet det ind, men jeg har ikke sat mig bag rattet.
Nej, vi holder heller ikke med Lyngby.
Nej.
Men altså, det er også folk står jo i kø for at have det her synspunkt. Altså, at Torben Østergaard er et dumt svin.
Og det gør jeg godt nok ikke.
Nej, det gør I godt nok ikke.
Vi var inde på det i forrige podcast. Altså, jeg synes jo stadigvæk, det her nærmest er sådan en klapjagt. Jeg synes, indtil der er nogen, der kan påvise, at de har udvist grov uagtsomhed, eller på en eller anden måde været skyldige i det her jordskred, så er det fuldstændig håbløst, at man beder dem om at betale regningen. Det er sådan er det. Samfundet betaler også regningen, når brandvæsenet rykker ud.
Det var egentlig, jeg ved ikke, om I så pressemødet i dag. Det er jo fredag her nu, når vi optager, men det var ret sjovt at se de gentagne spørgsmål, der blev stillet til Peter Hummelgaard omkring, om de ville ændre loven, så det ikke var muligt at gøre fremover. Mm. Altså, der blev godt nok svaret udenom nogle meget, meget lange svar, uden at give svar. Mange gange i træk.
Ja, og det er jo fordi, der trods alt sidder nogle forstandige folk over i Justitsministeriet, der har fortalt ham, at det er en rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé at ændre på den her lovgivning.
Der kommer jo ikke nogen juraændringer her.
Nej, det gør det
ikke. Det.
Andreas Steno, hvem skal have din konkurs?
Det skal økonomisk ugebrev, det kunne også være Euroinvestor, det kunne være Finanswatch, det kunne være Sydbank. Der er utrolig mange medier og i øvrigt også banker, som har skrevet, at Novozymes er den aktie, som der er flest ude i markedet, der prøver at shorte. Og hvad betyder det så? Det betyder, at professionelle investorer typisk låner en aktie for derved at sælge den, og så bet på, at den falder i pris, så de kan købe den tilbage billigere. Og det er rigtigt nok, når man laver statistik over det, så er der flest Novozymes-aktier, som er blevet lånt til shorting. Ingen af de her har fattet, og jeg gentager, ingen af dem har fattet, det er, at Novozymes står over for, og i løbet af i år formentlig, at købe Christian Hansen, at den endelige godkendelse ligger på plads. Det, som de her investorer gør, det er, at de shorter Novozymes-aktien, og de køber Christian Hansen-aktien på samme tid, for at bette på, at bytteforholdet mellem de to aktier bliver forbedret i favør af Christian Hansen-aktien. Mm. De har ikke en skid at gøre med at shorte Novozymes. Så den der historie, de har alle sammen skrevet sådan, at markedet er så bange for Novozymes. Det her, det er en teknikalitet mod Christian Hansen, og man må desværre bare konkludere, at selv banker forstår det ikke. Og det er altså folk, der burde arbejde professionelt med det her. Det er dybt rystende.
Så det, du siger, det er, at dem, der shorter Novozymes, de tror stadigvæk på den bagvedliggende forretning.
Selvfølgelig gør de det. Det her er et bet på, at de får et bedre bytteforhold ved at købe Novozymes via Christian Hansen-aktien.
Og nu vi er ved dig, Andreas Steno, så synes jeg også, at vi skal tage ugens champagne her til at slutte af på. Hvem er den gode historie i dag?
Jeg har faktisk lyst til at hylde Danske Bank lidt. De har virkelig været i vælten i ugens løb, fordi de har hjulpet en virksomhed, der hedder Odfjell Drilling op i Norge, med at udstede en obligation, og den obligation skal så, eller pengene fra den obligation skal bruges til at foretage dybvandsboringer i det arktiske hav efter olie. Hvorfor synes jeg, at Danske Bank skal hyldes for det her? Først og fremmest, så står vi stadigvæk i en situation, efter min optik, hvor at vi lader os hunse rundt i Manesien af despoter på tværs af kloden, fordi vi ikke selv vil hive noget olie op herop. Så hvorfor skulle vi ikke hive det op i Norge, i stedet for at købe det i Saudi-Arabien? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Så længe vi har brug for olie, så kan vi lige så godt gøre det selv. Det er min første holdning til det. Og det andet er, at jeg synes, det er dejligt, at Danske Bank går lidt konkret til den her opgave og siger, prøv at høre her, altså Odfjell Drilling skal nok få nogle investorer til at købe den her obligation, i stedet for, at de skal henvende sig i et eller andet saudi-arabisk finanshus for at forløse den her opgave, så lad os nu forløse den her op, hvor vi får nogle arbejdspladser ud af det og sådan noget. Altså, jeg synes, det her er konkret fornuftig forretningsdrift, som ligesom sætter alt det der wokeisme til side, som er på det her område.
Har du egentlig en fortid i Danske Bank, eller har du været ren Nordea-mand?
Jeg er ren Nordea-mand, så jeg kan simpelthen heller ikke mindes, jeg har sagt noget positivt om Danske Bank før, så det en gang skal jeg være den første.
Du har været ansat til at shit-talk den nærmest.
Ja, det er lige før.
Vi skal sige tak, fordi I lyttede med. Vi sender igen på torsdag. Husk, at hvis I gerne vil have, at vi tager jeres spørgsmål op til investeringer, så skal I skrive til storpenge@eb.dk. Tak.